Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Bună ziua, la mulți ani și bine v-am regăsit! Sunt Alexandru Dina și mă bucur să dau startul anului 2022 cu prima ediție a Jurnalului Militar, o producție marca Ora Armatei, ca în fiecare sâmbătă de la 13 și 20 de minute aici pe frecvențele Radio România Reșița. Și pentru că este prima ediție din an, chiar în prima zi a anului, când aproximativ 600.000 de români își sărbătoresc onomastica, începem cu muzică, Zdob și Zdub, DJ Vasile.
Haide-i bătaie, DJ Vasili, s-nvârtește roata, o să fie pâini. Haide-i bătaie, DJ Vasili, s-nvârtește roata, o să fie pâini. S-nvârtește roata, măi, o să fie pâini. Haide-i bătaie, DJ Vasili, s-nvârtește roata, măi, o să fie pâini. O să fie ploaie, o să fie mâini, mă. Vasili, s-nvârtește roata, o să fie pâini. Haide-i bătaie, DJ Vasili, s-nvârtește roata, o să fie pâini. S-nvârtește roata, măi, o să fie pâini. Haide-i bătaie, DJ Vasili, s-nvârtește roata, măi, o să fie pâini. O să fie ploaie, o să fie mâini, mă. Haide-i bătaie, DJ Vasile, s-nvârtește roata, măi, o să fie pâini. O să fie ploaie, o să fie mâini. S-nvârtește roata, o să fie pâini. Haide-i bătaie, DJ Vasili, s-nvârtește roata, o să fie pâini. S-nvârtește roata, măi, o să fie pâini. Haide-i bătaie, DJ Vasili, s-nvârtește roata, măi, o să fie pâini. O să fie ploaie, o să fie mâini, mă.
Și noi sperăm ca 2022 să fie un an mai bun. Am revenit cu Jurnal Militar la Radio România Reșița. La subiectul săptămânii, colega mea Teodora Mazere de la Jurnal Militar Craiova a realizat un interviu cu jurnalistul Ilie Pintea, corespondent Radio România, care a însoțit de 5 ori batalioanele românești în Afganistan și care a realizat în toamnă o expoziție itinerantă de fotografie Afganistan, chipuri ale războiului, iar recent a scris și o carte cu același nume. În câteva secunde, interviul.
Subiectul săptămânii.
Ilie Pintea, bun venit la Jurnal Militar, bun venit la Subiectul săptămânii.
Mulțumesc frumos, bine v-am găsit.
Ai lansat de curând o carte cu același nume pe care l-a avut și expoziția de fotografie. Afganistan, chipuri ale războiului, expoziție pe care ai prezentat-o aici în România, dar și în Afganistan. Apoi la sediul NATO din Bruxelles a ajuns chiar și în America această expoziție. La ce ar trebui să se aștepte cititorul atunci când deschide paginile volumului? Este o carte de ficțiune sau un jurnal de front?
Niciuna, nici alta. asta. N-am pretenția de a fi un jurnal de front, nici măcar un reportaj literar de mari dimensiuni. Pur și simplu sunt însemnările mele din cele 5 misiuni la care am participat împreună cu Armata Română în Teatrul de Operații din Afganistan. Sunt emoțiile pe care le-am simțit acolo, dar mai ales sunt oamenii pe care i-am cunoscut. O mulțime de oameni de la diferite structuri au acceptat să mă primească în mijlocul lor și să-și spună poveștile și cea mai mare bucurie pentru mine a fost să pot să spun mai departe aceste povești la Radio România Actualități și acum iată în această carte unde găsiți ce n-a încăput în reportajele radio, constrânse de un minutaj foarte exact, așa cum bine știți. Sunt peste 100 de fotografii în cartea asta, cele mai multe inedite, și sunt și 10 coduri QR pe care, odată scanate cu telefonul, poți vedea secvențe video care ilustrează și mai bine textul din carte.
În momentul de față, fotografiile și cartea sunt un tot unitar?
Da, sigur, așa am gândit cartea să aibă legătură cu expoziția aceasta. Legătura cea mai strânsă este Mădălin Stoica, pe care l-am cunoscut în Afganistan în 2017 și care la scurt timp după ce eu m-am întors în țară a murit în urma unei explozii produse de o mașină capcană undeva pe drumurile din zona de patrulare a plutonului său. M-a marcat mai mult decât aș fi crezut moartea acestui camarad, chiar dacă am avut atât de puțin de a face cu el. Am fost în câteva misiuni împreună, el fiind sanitarul plutonului, ne-am împrietenit foarte repede și așa am petrecut câteva zile împreună. Și când a venit vestea morții sale, a fost mai mult decât un nume într-un comunicat de presă, a fost un om pe care l-am cunoscut și căruia am simțit nevoia să îi aduc acest ultim omagiu, dacă pot să spunem așa. Și așa a pornit ideea acestei expoziții pe care am realizat-o în premieră absolută la Kandahar de Ziua Națională a României în 2017, împreună cu colonelul Tony INE, ofițerul de relații publice al batalionului 280 Infanterie. Expoziția asta a avut un parcurs internațional care la un moment dat m-a uimit până și pe mine. A ajuns la Consulatul General al României de la Los Angeles, în țară, în mai multe locuri, inclusiv acasă la Mădălin, în garnizoana de la Buzău, la Institutul Cultural Român din București, dar și la Cartierul General al NATO, unde a fost vernisată chiar la reuniunea ministerială la care luau parte toți miniștrii apărării din țările NATO și a fost un moment în care s-a vorbit la superlativ de Armata Română la cel mai înalt nivel, la Cartierul General al NATO, dar din punctul meu de vedere, militarii noștri merită pe deplin toate superlativele pe care le-am auzit despre ei de-a lungul timpului, atât în Cartierul General de la NATO, cât și în Teatrul de Operații Afganistan. A fost o adevărată aventură și povestesc în carte episodul, pentru că a pornit de la o idee care părea absolut nebunească și căreia nimeni nu îi dădea la început sorți de izbândă, însă atât militarii din Afganistan, cât și cei de la Ministerul Apărării, dar și colegii mei de la Radio România Actualități au îmbrățișat rapid această idee și așa s-a întâmplat într-un timp foarte scurt expoziția aceasta. Toată lumea a făcut eforturi incredibile ca să poată avea loc și cred că a fost cea mai frumoasă ceremonie de zi națională la care am participat vreodată și spun asta pentru că de vreo 20 de ani transmit de la Alba Iulia în fiecare an la 1 decembrie, dar nimic nu se compară cu sentimentul pe care mi l-a dat drapelul României fluturând pe esplanada din Kandahar în prezența unor înalte oficialități ale Alianței și sub privirile lui Mădălin, care ne zâmbea dintr-o fotografie care deschidea această expoziție la Kandahar. A fost un moment unic și care nu s-a mai repetat de atunci și mă bucur că am reușit să facem lucrul acesta în memoria unui prieten și că îi ducem mai departe numele și prin el ne amintim de toți cei care au luptat și au căzut în Afganistan.
În luna aprilie acestui an, după 19 ani de prezență militară în acest teatru de operații, militarii români s-au întors acasă cu amintiri care mai de care mai diverse. Ai fost alături de ei în 5 misiuni, iar pe lângă zecile de corespondențe transmise către Radio România de acolo din Afganistan, ai adunat și sute de fotografii. Cine sunt oamenii surprinși în fotografii?
Sunt o mulțime de prieteni dragi, începând cu cei pe care i-am cunoscut la prima o incursiune în Afganistan în 2013 și până la Inimile Neînfricate, Batalionul 280 Infanterie, de care mă leagă foarte multe amintiri plăcute. Îmi place să cred că am învățat foarte multe cu toții din experiența aceasta de a lucra împreună cu partenerii americani și nu numai, și că toate aceste lecții învățate au fost bine asimilate și distribuite, ca să zic așa, și către unitățile din țară care au ajuns mai puțin sau deloc în teatrul de operații.
În cartea ta există un titlu, Cel mai frumos apus. Cum arată acest tablou sau e doar o parabolă?
Să știi că cei care au ajuns în Afganistan o să-mi dea dreptate când o să spun că nu există apusuri mai frumoase decât cele de acolo, chiar dacă brăzdate de avioanele de luptă. Oamenii, să știi că se bucurau de lucrurile astea, care par așa foarte simple, sau nu știu cum să le zic eu, puerile poate într-un teatru de operații, dar dimpotrivă, eu cred că au însemnat extrem de mult. Faptul că ne bucuram de lucruri pe care poate nu le-am fi băgat așa de mult în seamă acasă, cred că a însemnat mult pentru fiecare dintre cei care au fost acolo. Iar apusurile astea de soare sunt într-adevăr ceva greu de povestit, de aceea am folosit din plin fotografiile în cartea aceasta.
Ilie, care este fotografia ta de suflet?
E greu de zis, am primit de mai multe ori întrebarea asta și nu cred că am un răspuns, dar sunt câteva fotografii pe care aș fi vrut să le fac și nu le-am putut face, așa cum e cea a castelului de la Calat, ridicat de Alexandru Macedon, undeva aproape de baza Apaș din Afganistan. Povestesc episodul ăsta și în carte. Era un centru de transmisiune acolo și evident că nu puteam face fotografii, dar prietenul meu, Sorin Homeag, ofițerul de relații publice al Scorpionilor Galbeni, m-a dus totuși să văd de undeva, de pe parapeții bazei, castelul ăsta și mi-a zis, uite, nu poți să faci fotografii, dar poți să ții minte. Și am ținut minte momentul ăla, așa cum poate nu l-ar fi surprins megapixelii aparatului foto. Și au fost multe astfel de momente pe care mi-ar fi plăcut să le imortalizez, dar nu am putut. Cred că cea mai dragă fotografie este cea cu Mădălin Stoica, pentru că o să vedeți în carte, sunt două fotografii cu el, o să vedeți că are un început de zâmbet așa, care te duce cu gândul la optimism, la ceva pozitiv, știi? Și faptul că l-am surprins într-un moment în care poate că era așa optimist și plin de speranță, înseamnă mult pentru mine și este evident fotografia care mă emoționează cel mai mult prin prisma faptului că el nu mai este și că îl ține în minte măcar așa prin intermediul acestui început de zâmbet cu care ne privește din fotografie.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Ilie Pintea, jurnalist Radio România și corespondent de război. Îți mulțumesc și îți doresc sărbători fericite!
Mulțumesc asemenea și vouă.
Mulțumim, Teodora Mazere, de la Jurnal Militar Craiova, și rămânem la Craiova, unde zilele trecute, la sediul Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu, s-a derulat lansarea a două cărți, volumul omagial Tudor Vladimirescu 200 și albumul istoric omagial Tudor Vladimirescu și Revoluția de la 1821, imagini și cuvinte, sub semnătura profesoarelor Nori Cadea și Cristina Pretorian. Evenimentul este parte integrantă a proiectului Pe urmele pandurilor lui Tudor Vladimirescu, lansat de Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu din Craiova, având ca scop marcarea a 200 de ani de când Tudor a ridicat standardul Revoluției. Despre acest proiect de mare anvergură și despre cele două cărți lansate ne vorbește unul dintre autori, Nori Cadea, profesor de istorie.
Proiectul a debutat în ianuarie, atunci când elevii au marcat atât momentul Padeș prin recitarea unor poezii, cât și prin prezentarea unor referate pe tema mișcării revoluționare de la 1821. Apoi, în luna februarie, momentul dedicat taberei de la Țânțăreni, în care am fost invitat să participăm la un workshop inițiat de Institutul de Studii C.S. Niculescu, profesor din Craiova, iar din martie ne-am pregătit pentru inaugurarea sălii muzeu. Am pregătit un concurs între liceele militare cu tema Tudor Vladimirescu 200, care a avut trei secțiuni, eseu istorie, creație literară și creație plastică. În luna mai a fost inaugurată sala muzeu, a avut loc simpozionul național Tudor Vladimirescu 200, la care au participat cercetători, muzeografi, profesori, atât din învățământul militar cât și din învățământul civil. Și în luna iunie am mers pe urmele lui Tudor cu elevii într-o excursie tematică. Am poposit la Casa Memorială Tudor Vladimirescu, unde elevii au cântat marșul lui Tudor. S-a pus în scenă un fragment din drama Tudor din Vladimir, scrisă de marele istoric Iorga. A mers și la Pade și apoi la Târgu Jiu, la Casa Memorială a lui Vasile Moangă. Ne-am întors spre Craiova, trecând prin Țânțăreni.
Alături de acest proiect a fost încă de la început și Laura Sava, reprezentant al Institutului de Cercetări Socio-Umane Nicolaescu Plopșor, precum și profesorul dr. Costin Scurtu, muzeograf al Muzeului Național Militar Regele Ferdinand I, filiala Constanța, cu care a stat de vorbă colegul meu Florin Jianu.
Una dintre ultimele zile ale anului 2021, anul declarat anul Tudor Vladimirescu, vă găsește la Craiova. De ce ați ales să vă petreceți această zi la Craiova, la o distanță destul de mare față de Constanța?
Da, într-adevăr, este o distanță mare, dar nu sufletească. E doar în kilometri, pentru că este anul în care îl omagiem pe Tudor Vladimirescu, vorbind de bicentenarul Revoluției Române de 1921 și de la jertfa lui Tudor Vladimirescu pentru neamul român. Practic, prin jertfa lui avea să se schimbe istoria românilor. Avea să înceapă un proces al formării României moderne. Acest moment o să-l încheiem anul viitor, când vom vorbi despre 100 de ani de la încoronarea regelui Ferdinand și reginei Maria la Alba Iulia. Acest moment a avut tocmai ca un capăt de drum de început această revoluție de la 1921, în care aici la Craiova s-a produs o emulație a pregătirii, a prezentării, a promovării și mai ales a cunoașterii istorice a ceea ce s-a întâmplat acum 200 de ani. Și suntem la Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu, tocmai pentru că nu putea să fie decât un moment al fericirii în care să finalizăm acest proiect în care vorbim de Tudor Vladimirescu, volumul omagial 200 de ani, cum să amintim cu onor o realizare de excepție în care avem semnăturile autoarelor Norii Ionel Agadea și Cristina Pretorian, au prezentat ca un corolar al activităților care le-a desfășurat instituția școlară militară craioveană pe Tudor Vladimirescu și Revoluția 1921, imagini și cuvinte, album istoric omagial. Cele două lucrări pe care le-am amintit sunt de fapt un proiect care reprezintă instituția școlară Tudor Vladimirescu, Colegiul Național Militar. Dar ele sunt o părticică din marele angrenaj care anul acesta România a știut, fie pe linie civilă, fie pe linie militară, fie pe linie culturală sau religioasă, să marcheze bicentenarul Revoluției Tudor Vladimirescu la 1921. Iar noi cei de astăzi, urmașii, îi suntem recunoscători Tudor Vladimirescu și mai mult decât atât, știm încotro putem să ducem țara noastră spre un progres așa cum îl merită.
Din orice durere, orice păcat, în brațele tale m-am vindecat. O rază de soare e în vocea ta, dragostea ta e salvarea mea. Sufletul și inima ți le ofer în viața asta și în cer. Să mă iert, când nu sunt eu, când mă pierd, să fii drumul meu, să mă ajut. Nu știu ce să spun, să mă faci un om mai bun. Să mă ies, când nu sunt eu, când mă pierd, să fii drumul meu, să mă ajut. Când nu știu ce să spun, să mă faci un om mai bun. No, no.
trece și n-am puteri. Cuvintele tale mă fac să sper. Alungi orice teamă din gândul meu. Tu stai lângă mine oricât îmi e de greu. Sufletul și inima ți le ofer în viața asta și în cer. Să mă iei când nu sunt eu, când mă pierd. Să fii drumul meu, să mă ajut când nu știu ce să spun. Să mă faci un om mai bun. Să mă iei când nu sunt eu, când mă pierd. Să fii drumul meu, să mă ajut când nu știu ce să spun. Să mă faci un om mai bun. Sunt eu când mă pierd, să fii drumul meu. Să mă iert, să fii drumul meu. Să mă ajut când nu știu ce să spun. Să mă faci un om mai bun. Să mă iert când mă pierd. Să mă ajut să mă faci un om mai bun. Să mă iert când nu sunt eu, când mă pierd. Să fii drumul meu, să mă ajut când nu știu ce să-ți spun. Să mă faci un om mai bun.
Imnul Invictus la Radio România Reșița în prima ediție a Jurnalului Militar din 2022. Vorbim în continuare tot despre militari, mai exact despre marea familie a armatei. Chiar înainte de Crăciun, din joaca unor copii cu petarde, mai multe apartamente dintr-un bloc din Constanța a luat foc. 9 persoane au ajuns la Spitalul Județean Constanța, printre care și plutonierul Marian Cernica, un militar și un scafandru de excepție, așa cum îl descriu colegii săi. Prin telefon este colegul meu Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța, care are mai multe amănunte. Bună ziua, Bogdan!
Bună ziua, Alex, și la mulți ani tuturor celor care ne ascultă la trecerea dintre an, nu? Putem să vorbim despre trecerea dintre an, e prima zi a anului, au trecut mai puțin de 24 de ore. Ei, uite, avem o poveste frumoasă, nu una de Crăciun, pentru că în esență este una tragică, dar frumoasă spun pentru că ilustrează una din valorile fundamentale ale umanității noastre, chiar dacă nu vrem să o recunoaștem întotdeauna, și anume solidaritatea. Incendiul de care vorbeai în introducerea ta, trebuie să spunem că a lăsat pe drumuri peste 250 de oameni. Plutonierul Marian Cernica, cel care a ajuns la spital în stare gravă cu arsuri pe căile respiratorii și de gradul 2 pe 7% din suprafața corpului, dar acum starea lui de sănătate este bună, spunea că povestea lui ar fi putut fi a oricăruia dintre cei 250 de locatari. A devenit mai cunoscută, dacă vrei, doar pentru că a fost singur internat în stare gravă, cum spuneam, ci și datorită postării pe o rețea de socializare de către Liga Militarilor Profesioniști. Atenție, fără ca acesta să fie măcar membru. Bravo lor! Vreau să spun că au mai fost și alte postări, nu a fost unica, și în presa militară și în alte rețele de socializare. Dar cei care s-au mișcat rapid, aici vreau să ajung, cei care au plonjat imediat, dacă vrei, pentru că, uite, tot vorbind de scafandri, au fost colegii de la unitate. Este vorba de divizionul 176 nave scafandri de mare adâncime din Constanța. Sigur, putem vorbi de solidaritate de braspă, în primul rând, dar să știi că nu este doar atât. Dacă nu mă credeți, sau dacă nu mă crezi, Alex, uite, îți propun să-l ascultăm pe comandorul Laurențiu Cocea, este locțiitorul comandantului divizionului 176 nave scafandri de mare adâncime, pe care l-am ales să ne vorbească, uite, să știi, nu datorită funcției, ci pur și simplu pentru că cineva trebuia să ne spună povestea în numele zecilor sau poate sutelor de camarazi care au fost alături, într-un fel sau altul, de plutonierul Marian Cernica.
Bogdan, ascultăm și revenim.
Domnule comandor, iată că la trecerea dintre ani nu vorbim numai despre lucruri plăcute, ci și mai puțin plăcute. În luna decembrie a avut loc o tragedie, putem să spunem, un incident aici în județul Constanța, un incendiu la un bloc de locuințe, în urma căruia unul dintre subordonații dumneavoastră a fost internat în spital cu arsuri și așa mai departe. Dincolo de faptul că oamenii și-au pierdut casele, este și cazul plutonierului Cernica din subordinea noastră. Știu că divizionul dumneavoastră și numai divizionul și forțe navale și toată armata României s-au mobilizat să-l ajute. Spuneți-ne mai întâi, cine este plutonierul Cernica, domnule comandor.
Așa cum a specificat și dumneavoastră, la data de 15 spre 16 decembrie a avut loc un incident neplăcut în care a fost implicat un militar din divizionul nostru și anume plutonierul Cernica Marian. Ce pot să vă spun despre plutonierul Marian Cernica? Dacă este să dăm o definiție a ce înseamnă altruism, ce înseamnă modestie, spune-mi Cernica. Niciodată n-am avut o misiune la care acest militar să nu participe. Din contră, și când eram în concediu, colegii se simțeau în siguranță atunci când îi întrerupeam concediu să vină misiuni. Își dorea întotdeauna să vină să participe la misiuni. De ce? Că oamenii se simțeau în siguranță la suprafață, când ei executau lucrări la adâncimi de peste 40 de metri, că Cernica este deasupra. Deci, din acest punct de vedere, este un exemplu de urmat, nu numai de militari din cadrul unității, de toți militarii forțelor navale. E un exemplu demn de urmat. Vreau să specific și în acest moment el este internat tot la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, la secția de chirurgie plastică, încă nu este externat. Ce vreau să specific? Faptul că pe data de 21 a fost prima oară când am putut să luăm contact cu acesta prin telefon. Chiar dacă noi aveam informații zilnice de la asistentele care îl îngrijeau și întrebam de stare de sănătate, primul contact cu el a fost pe data de 21 și nu o să uităm niciodată. O să fac o mică paranteză. Pe data de 21 s-a organizat în cadrul divizionului Moș Crăciun. Colegii mei, scafandri, cât și reprezentanți din forțele navale, ne-am mobilizat și am adus și fata acestuia, Sara, la un eveniment unic pe care l-am organizat aici în Dana Militară. Ce vreau să vă zic, evenimentul a început la ora 12, la ora 11:30 fata lui a fost aici, dar se vedea că era tristă, era supărată și era normal. Atunci când ne-am dat pe tatăl la telefon și a început să vorbească cu el, dintr-o dată i-au strălucit ochii și a început să lăcrimeze. Deci a fost o emoție trăită, dar nu numai de ea, și de noi cei care am dat telefonul să vorbească. De atunci fata, să vedeți, altfel a sărbătorit și moșul, știind că tatăl ei, asta a fost prima întrebare, ce faci tată? Când a zis că e bine, și fata s-a simțit mult mai bine.
Am înțeles că chiar de a doua zi statul major al forțelor navale sau centru de scafandri i-a pus la dispoziție un apartament de serviciu la căminul militar.
Da, ne-am mobilizat, s-au constituit mai multe celule, în primul rând o celulă au legătura cu spitalul, să vedem cum se simte colegul nostru. O altă celulă de la centru de scafandri și militar din cadrul forțelor navale s-au gândit la familia acestuia. S-a luat legătura cu soția și cu fiica acestuia, iar începând cu data de 16, familia a fost cazată la căminul militar de garnizoană C1, iar a doua zi, tot cu sprijinul militar din forțele navale, a fost dotată cu tot ceea ce este necesar pentru a locui acolo, însemnând o mașină de spălat, o plită pentru prepararea hranei. Sunt foarte mulțumit și recunoscător forțelor navale. Vreau să aduc mulțumit tuturor instituțiilor care au susținut financiar acest caz. Nu știu dacă mai trebuia demonstrat încă o dată faptul că noi militari din forțele navale acționăm ca o echipă. Suntem ca și echipajul unei nave. Nava nu ajunge la destinație dacă echipajul acesta nu este un colectiv unit și strâns. Suntem alături și de ceilalți locatari care au suferit în urma acestui tragic eveniment.
Alex, doar două vorbe vreau să-ți mai spun. L-ați auzit pe interlocutorul meu vorbind de celule de criză la un moment dat. Poate o să credeți că a fost ceva organizat, dar vreau să știți că a folosit doar un termen, să spunem așa, mai militaros, pentru că oamenii s-au mișcat instantaneu. Adică, cu alte cuvinte, deși sunt militari, de data aceasta nu au așteptat ordinul ierarhic, cum se spune, ca să acționeze. În sfârșit, povestea este mai mare, are multe fațete, unele chiar amuzante. Să știți că oamenii au căutat până și pisica omului, au verificat apartamentul să vadă dacă este încuiat, securizat, care este starea acestuia, au vorbit cu cei de la asigurări, i-au identificat și au adus mașina la unitate, au parcat-o acolo, au strâns bani. Adică, știi, cam tot ceea ce fac membrii unei familii când au un necaz.
Deci, Bogdan, am avut dreptate când am spus la început că vom vorbi despre marea familie a armatei.
Da, corect, așa este, marea familie a armatei, pentru că nu vorbim doar de marină, de forțe navale, de scafandri, au fost implicați foarte mulți camarazi din toată armata României și chiar, să știți, și din afara sistemului. Trebuie să spunem și acest lucru. Cam asta a fost povestea, Alex. Le spun încă o dată la mulți ani tuturor celor care ascultă acum Radio Reșița și să auzim numai de bine în noul an.
Bogdan, îți mulțumesc, la mulți ani și să ne reauzim sănătoși.
Numai bine, Alex.
Aici se încheie ediția de astăzi, 1 ianuarie, a Jurnalului Militar la Radio România Reșița. Sunt Alexandru Dina, vă doresc un sfârșit de săptămână plin de căldură și un an nou cu împliniri. Toate cele bune!